Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Európsky parlament vyzval na zakotvenie práva na potrat do charty základných práv Európskej únie. Slovensko si musí s Ukrajinou vymieňať dáta k organizovanému zločinu, upozornil na to minister vnútra. Iránske revolučné gardy spustili odvetný útok na Izrael. Tento krok odsúdili viaceré krajiny a organizácie. Pri počúvaní hlavnej spravodajskej relácie Rádia Lumen vás víta Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Cirkvi.
Európsky parlament tento týždeň vyzval na zakotvenie práva na potrat do charty základných práv Európskej únie. Ide o pokračovanie iniciatívy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý podobné uznesenie presadil do francúzskej ústavy. Reakcie slovenských osobností na tieto udalosti zozbierala Julia Kavecká.
Bývalá europoslankyňa Anna Záborská hovorí, že pro-choice iniciatívy v Európskom parlamente sa začali šíriť už v roku 2004.
To nie je nič nové. A možno, čo mi chýba teraz, alebo v tých časoch, keď som tam ja bola taká čulejšia a taká činorodejšia sieť ľudí, ktorí tú vieru bránili. Možno to je aj preto, lebo oni ešte vyrastali, aj tí, čo tam boli so mnou, tak vyrastali ešte za komunizmu. Čiže oni zažili, čo to bol tlak na vieru, tlak na etiku.
Aj košický eparchiálny biskup Cyril Vasil je presvedčený, že aktuálne dianie má korene už v minulosti.
Keď si zapnete zle prvý gombík na košeli, všetky ostatné gombíky budú šikmu, a teda aj keď dojdete k samotnému krku, tak tu bude stále nesedieť. To znamená, ak sú zle chodiska, ak sa potrieta ten základný princíp prvotnej ľudskej dôstojnosti a úcty k nej, tak potom všetky ostatné konsekvencie potom už nadobúdajú len stále hrozivejší charakter a špirálovite sa narastajú.
Viceprezident Európskej federácie One of Us, Pablo Siegrist, vidí za týmito európskymi snahami aj kampaň pred blížiacimi sa eurovoľbami.
Aj taký veľký tlak na to, aby sa aj v tom Európskom parlamente to nejakým spôsobom ustalo, lebo je tam obrovský strach z toho, že sa to rozloženie sil zmení a že vznikne skôr pravicové rozloženie sil v parlamente.
Fórum života reagovalo, že umelý potrat nikdy nemôže byť základným právom. Predsedníčka Marcela Dobešová je presvedčená, že toto nie je cesta, ktorou sa má Európska únia uberať.
Právo na potrat, potom, ak by sa toto prijalo, tak potom bráni ďalším právam. Čiže toto nie je nikde nezakotvené, dokonca vnúcuje v rámci subsidiarity aj členským štátom niečo, čo nie je prirodzené.
KDH už vyzvalo vládu, aby jasne odmietla pretláčanie tzv. Práva na potrat do charty základných práv EÚ.
Predstavitelia goralských obcí na Slovensku sa stretli v srdci Liptova v Ružomberku, a to pri príležitosti 550. výročia udelenia valašských privilégií Valachom, kráľom Matejom Korvínom. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen, ktoré sprostredkovalo priamy prenos svätej omše. Viac povie Pavol Jurčaga.
Goralovský súd z Oravy, Liptova, Spiša, Zamaguria a ostatných goralských enkláv v kostole svätého Ondreja v Ružomberku privítal miestny dekan Dušan Pardel.
Dnes slávite, tak povediať, svoje narodeniny. 550. výročie udelenia valašských privilégií Valachom kráľom Matejom Korvínom. A stalo sa to práve tu v Ružomberku. A to vás privádza k vďačnosti nebeskému Otcovi, darcovi všetkých darov, ale aj k záväzku udržiavať goralskú kultúru a dedičstvo predkov. Vzbudzuje to náš obdiv, posilňuje vašu hrdosť a identitu, vytvára priestor na stretnutie i spoluprácu.
Ako zástupca Goralov sa následne prihovoril Albin Husarčík, starosta obce Liptovská Lúžna.
Budeme vyvíjať maximálnu snahu, aby zápis prvku goralská kultúra Karpát umocnil v nás pocit zdravého sebavedomia a úcte voči tradíciám iných obcí Európy a národov sveta.
Svetu omšu celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup, ktorý sa prítomným veriacím z celého Slovenska prihovoril aj týmito slovami.
Ale goralské srdce je citlivé a veľké, ktoré obíme všetkých ľudí. Preto vás tomu pozbudzujem. Buďte naďalej požehnaním pre regióny, v ktorých pôsobíte, pre národ, v ktorom žijete, alebo štát, a pre cirkev.
Popoludnejší program tvorila prezentácia goralských ľudových hudieb a súborov.
25 snúbeneckých párov, ktoré sa chystajú prijať sviatosť manželstva, sa stretlo v kostole Božieho milosrdenstva vo farnosti Terany v Banskobystrickej diecéze, aby spolu s kňazmi a prednášajúcimi prebrali dôležité témy, ktoré sa týkajú rôznych aspektov manželstva. Dialo sa tak počas podujatia s názvom Deň manželstva. Nahrávala Mária Švecová.
Deň manželstva spojený s prípravou na manželstvo sa organizuje z iniciatívy farnosti Krupina už od roku 2022 dvakrát ročne, obyčajne v jarnom a jesennom termíne. Organizátorom podujatia je Centrum konkrétnej pomoci Femina v Leviciach. Viac už jeho riaditeľka Anna Siekelová.
Uvedomili sme si, že príprava snúbencov nemôže stať iba na kňazovi, ale že by mali byť do toho čím viac vtiahnutí laici. A tie témy by sa mali rozšíriť o tému komunikácie, výchovy, žitia prirodzených metód, ochrany života. A to sú témy, ktoré väčšinou kňazi neobsiahnu celé všetky. Tak sme sa rozhodli, že urobíme niečo takéto s týmito témami na mieste, ktoré je dostupné pre viaceré dekanáty.
V programe nechýbalo niekoľko blokov týkajúcich sa konkrétnych tém a pohľadov na manželstvo.
Začíname témou komunikácie. Tu mal napríklad teraz otec Marián Bublinec. Potom je téma úcty k životu a žitia podľa prirodzených metód, plánovanie rodičovstva. Mám ja. Potom je tiež právny pohľad na manželstvo, aby si uvedomovali vlastne manželia, aké sú ich práva aj povinnosti. Tu mal teraz otec Josef Poliak. Končí to svedectvo manželov, Kočekovcov. Čiže je to také veľmi pekné stretnutie v tom zmysle, že povie sa aj teória, ale povedia sa aj konkrétne veci z praxe.
Deň manželstva nie je jediným podujatím, ktoré Centrum konkrétnej pomoci Femina Levice organizuje.
Centrum konkrétnej pomoci Femina je jeden z projektov Fóra života, ktoré vzniklo v roku 2016 v Leviciach. Venujeme sa hlavne teda matkám, ktoré sú osamelé, prežívajú nejakú formu domáceho násilia, ale aj viacdetným rodinám, ktoré majú existenčné problémy.
15. olomouckým arcibiskupom a metropolitom Moravským sa stal Jozef Nuzík. Slávnostná bohoslužba sa konala v katedrále svätého Václava. Na začiatku pozdravil zhromaždených apoštolský nuncius Jude Tadeusz Okolo a potom vyzval k prečítaniu pápežskej buly, ktorou bol Jozef Nuzík 9. februára vymenovaný za olomouckého arcibiskupa. Arcibiskup vo svojom príhovore na často kladenú otázku, čo chce na čele olomouckej arcidiecézy predovšetkým robiť, ponúkol odpoveď nekonkretizovať a nelamentovať, ale v duchu svojho biskupského hesla hlásať radostnú zvesť, evanjelium, ako to chce Ježiš od svojich učeníkov. Hlavnou úlohou vedenia olomouckej arcidiecézy preto podľa arcibiskupa Jozefa Núzika bude svedčiť spoločnosti a svetu spolu s každým o Bohu, ktorý pôsobí tak, že sa nenecháme ovládnuť malichernosťou. Milosrdne pomáha a dokáže zažiariť aj v našom ľudskom srdci a dáva poklad viery, aj keď sme hlinené nádoby.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko si musí s Ukrajinou vymieňať dáta a informácie, aby zabránilo prekvitaniu organizovaného zločinu, ktorý sa z Kieva presúva. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok s tým, že pre našu krajinu je to z bezpečnostného hľadiska dôležité. Na Slovensko sa vedia totiž podľa ministra dostať napríklad pašeráci.
Áno, bavili sme sa aj o tom, pretože je záujem aj ministra vnútra ukrajinskej strany na tom, aby sme tú šengenskú hranicu spolu s Ukrajinou strážili. Ich primárne zaujíma aj to, aby sa im v kontexte aj vyhlásenej mobilizácie nedostávali občania Ukrajiny mimo Ukrajinu, pretože ich potrebujú. A pre nás je to z bezpečnostného hľadiska nesmierne dôležité, pretože ja už som to niekoľkokrát hovoril. Ten organizovaný zločin skrz ten konflikt na Ukrajine sa dostáva k najmodernejšej aj zbrojnej výbave a tá sa vie dostať aj cez pašerákov na Slovensku a preto musíme si vymieňať aj dáta a o tom sme sa bavili aj informácie, aby sme zabránili tomu, aby tu organizovaný zločin, ktorý sa presúva aj z Ukrajiny na Slovensku, prekvital.
Minister Šutaj-Eštok tvrdí, že počiatočná vlna migrácie zo sebou priniesla množstvo bezpečnostných rizík. Dôvodom je aj to, že kontroly na hraniciach neboli také, ako podľa všetkých štandardov mali byť.
Teraz sa ten tok upokojil, ale my sa samozrejme pripravujeme aj na potenciálny opäť nárast tej migračnej vlny, aby sme zamedzili tomu, že popri tom, ako z Ukrajiny môžu utekať ženy a deti, ktorí sa chcú tomu konfliktu vyhnúť, sa môžu dostať aj rôzne kriminálne živly. A my sme urobili aj nejaké personálne opatrenia na našej hraničnej a cudzineckej polícii, aby sa veci, ktoré v minulosti nie dobre fungovali, už nikdy neopakovali.
Rozhodovanie o udelení dotácií Fondu na podporu umenia má prejsť z odborných hodnotiacich komisí na rozšírenú radu fondu, ktorej budú mať prevahu nominanti Ministerstva kultúry. Informovali o tom predstaviteľky Progresívneho Slovenska. Podpredsednička kultúrneho výboru Zora Jaurová je presvedčená, že zmena avizovaná pozmeňujúcim poslaneckým návrhom by de facto zrušila verejnoprávny charakter fondu. Kritizuje tiež samotné podanie návrhu, ktoré prakticky vylučuje odborné pripomienky.
Návrh pána poslanca Michelka vracia rozhodovanie o financovaní do rúk Ministerstva kultúry. Presúva prakticky všetky kompetencie o udeľovaní podpory z riaditeľa fondu a z odborných komisí na radu fondu, v ktorej z 13 členov vymenuje ministerstvo bez návrhu 8. Odborné komisie budú mať pri udeľovaní podpory iba poradný hlas a o ich zložení a zriaďovaní bude opäť rozhodovať výlučne rada. Čiže zhrnuté a počiarknuté o tom, čo sa bude v slovenskej kultúre financovať, bude rozhodovať 8 ľudí dosadených ministerstvom kultúry.
Predseda Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá Roman Michelko v reakcii uviedol, že zmena má zabrániť absurditám, ktoré v minulosti pri mnohých rozhodnutiach komisií nastali.
K tejto zmene prišlo preto, lebo je zjavné, a budem to veľmi dôkladne dokumentovať v rozprave, že rozhodnutia komisií ani zďaleka nie sú vo všetkých prípadoch kompetentné. To x-krát sa stalo, že veľmi problematické, priemerné až podpriemerné projekty boli podporené a naopak veľmi kvalitné projekty neboli podporené. Je preto nutné, aby komisie nemali status neomylnosti, ale aby rada fondu, ktorá bude tvorená nespochybniteľnými profesnými autoritami, ich mohla preskúmavať a mať tú kompetenciu definitívne o tom rozhodnúť.
Podľa návrhu zmeny zákona o fonde na podporu umenia má o poskytnutí finančných prostriedkov fondu rozhodovať rada. Komisie majú mať status poradného orgánu, na ktorého stanovisko rada prihliada, no nie je pre ňu záväzné. Súčasne sa zvyšuje počet členov rady ako jedného z troch orgánov fondu z 9 na 13, pričom sa toto číslo dosiahne navýšením počtu členov rady, ktorých nominuje bez návrhu rezort kultúry.
Krátko z domova.
Vláda sa rekonštruovať nebude, ministerské posty sú jasne rozdelené. Vyhlásil to minister životného prostredia Tomáš Taraba v diskusnej relácii TA3. Vie si predstaviť šéfa SNS Andreja Danka na poste predsedu parlamentu. Je to však podľa neho na rozhodnutí strany Hlas. Predseda poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Martin Dubéci si ale nevie predstaviť, že by bol Danko šéfom parlamentu. Opozičná SAS je skeptická voči opakovaným vyjadreniam premiéra Roberta Fica, ktorý chce znižovať stavy štátnych úradníkov. Strana deklaruje, že štátny aparát sa potrebuje zoštíhliť. Robertovi Ficovi však vyčíta, že za jeho vlády vzniklo ministerstvo cestovného ruchu a športu, ktoré SAS považuje za zbytočné. Upozornili tiež na zvýšenie platov členov vlády aj na nové posty štátnych tajomníkov, na ktoré sa viažú ďalšie pracovné miesta. Vysokoškoláci sa môžu do 15. mája prihlásiť na stáž v Kancelárii Národnej rady. Program stáže sa má začať 1. októbra a potrvať má do 30. mája 2025. Stážisti pôsobia na sekretariátoch parlamentných výborov a na vybraných odboroch Kancelárie Národnej rady. Hlasovať v júnových eurovoľbách na území Slovenska môže aj občan iného členského štátu Európskej únie nad 18 rokov, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt. Musí však predložiť najneskôr do 29. apríla žiadosť a vyhlásenie. Takýto volič bude rozhodovať o slovenských europoslancoch. Hlasovať môže len v jednom štáte, informuje o tom ministerstvo vnútra na svojom webe. V lokalite Želobudská Skalka na Poľane utrpeli po napadnutí medveďom zranenia dve osoby. Na miesto boli vyslaní leteckí záchranári a zásahový tím pre medveďa hnedého štátnej ochrany prírody. Stav oboch pacientov po prijatí v Banskobystrickej nemocnici je stabilizovaný. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pripravilo spolu s ministerstvom vnútra výzvu na 60 miliónov eur. Čerpať ju budú môcť záchranné zložky, a to na techniku, výcviky či na nákup pozemkov a budov. Uviedol to šéf rezortu investícií Richard Raši. Výzva posilnenia, modernizácia intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie katastrof je financovaná z eurofondov v rámci programu Slovensko. Určená je ústredným orgánom štátnej správy a štátnym rozpočtovým organizáciám, hasičom, horským záchranárom či sekciám krízovej intervencie.
Pripravili sme výzvu a minulý týždeň sme ju vyhlásili na 60 miliónov eur, ktoré budú môcť čerpať záchranné zložky v Slovenskej republike. Je to výzva otvorená, budú sa môcť hlásiť príslušné útvary do nej dovtedy, kým bude dostatok zdrojov. Na vlastne cieľom tejto výzvy je, ako som už povedal, mierniť účinok aj toho, čo vidíme teraz, klimatických zmien, máme tu rekordné teploty, čo súvisia aj so zvýšeným počtom požiarov a mimoriadnych udalostí a katastrof.
Základná zásahová technika je podľa prezidenta hasičského a záchranného zboru Adriána Mivkoviča už zastaraná, keďže sa jej výroba a nasadenie datujú do roku 2007. Investičný dlh podľa neho dosahuje výšku 209 miliónov eur. Minister Richard Raši na to reagoval tým, že rezort sa bude snažiť v rámci revízie celého programového obdobia zvýšiť financie aj pre túto oblasť.
Správy zo sveta.
Iránske revolučné gardy spustili odvetný útok na Izrael. Na krajinu vypálili desiatky bezpilotných lietadiel aj rakiet. Podľa Izraela ide o závažnú a nebezpečnú eskaláciu. Revolučné gardy vo vyhlásení uviedli, že operácia, ktorú nazvali Čestný sľub, sa uskutočňuje so súhlasom Iránskej najvyššej rady pre národnú bezpečnosť pod dohľadom generálneho štábu ozbrojených síl. Podrobnosti pripája Julia Kavecká.
Izraelské médiá tvrdili, že Izrael začal zachytávať iránske bezpilotné lietadla nad Sýriou a Jordánskom. To je možné vďaka leteckému dážniku, ktorý vytvorili USA v spolupráci s regionálnymi spojencami. Iránsky minister obrany Mohammad Reza Yashtiani varoval, že Teherán bude tvrdo reagovať proti ktorejkoľvek krajine, ktorá otvorí svoj vzdušný priestor alebo územie pre Izrael, aby mohol zaútočiť na Irán. Vzdušný priestor predtým uzavreli okrem Izraela aj Jordánsko, Libanon a Irak. Iránska armáda tiež oznámila, že jej útok dronmi a raketami na Izrael v odvete za smrtiaci úder na iránsky konzulát v sýrskom Damasku dosiahol všetky svoje ciele. Irán tak podľa náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl nemá v úmysle pokračovať v tejto operácii. Izrael vyzval, aby sa zdržal ďalšieho konania voči Iránu, čo by podľa jeho slov viedlo k rozsiahlejšej odozve. Izraelská armáda medzi tým apelovala na občanov žijúcich v anektovaných Golánskych výšinách, aby sa až do odvolania zdržiavali v blízkosti bezpečných ukrytov. Predtým totiž hlásila spustenie sirén v kibuci nedaleko hraníc s Libanonom. Iránom podporované libanonské hnutie Hizballah tvrdilo, že smerom na Golánske výšiny zaútočilo desiatkami rakiet Kaťuša. Bezpečnostná spoločnosť hlásila, že jemenskí povstalci Husíovia vypálili niekoľko dronov na Izrael a upozornila, že potenciálnymi cieľmi sú izraelské prístavy. Dnes v tejto súvislosti mimoriadne zasadá Bezpečnostná rada OSN. Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan v liste zaslanom predsedníctvu rady označil iránsky útok za hrubé porušenie suverenity Izraela. Radu vyzval, aby tento úder odsúdila a označila iránske revolučné gardy za teroristickú organizáciu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres dôrazne odsúdil iránsky útok na Izrael. Podľa neho ide o závažnú eskaláciu a vyzval na zastavenie nepriateľských akcií, aby sa predišlo ničivému regionálnemu konfliktu. Iránsky útok na Izrael dnes odsúdilo aj Slovensko, Európska únia, Spojené štáty, Británia, Kanada, Čína, Nemecko či Francúzsko. Najvyšší iránsky duchovný vodca Ajatolláh Ali Chamenei na sociálnej sieti X pritom viackrát varoval Izrael, že bude potrestaný za letecký útok na iránsky konzulát v sýrskej metropole Damask z 1. apríla, pri ktorom zahynulo 7 príslušníkov iránskych revolučných gard, vrátane dvoch generálov. Útok si dovedna vyžiadal 12 obetí.
Pápež František po modlitbe Raduj sa nebies kráľovná vyjadril znepokojenie a bolesť v spojitosti s útokom Iránu na Izrael. Obe strany žiadala, aby sa vyhli konaniu vedúcemu k prehlbeniu konfliktu na Blízkom východe. František upozornil, že Blízky východ sa môže dostať do ešte hlbšej priepasti násilia a žiadal riešenie konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi na úrovni dvoch štátov. Takisto opäť žiadal prímerie v pásme Gazy a začiatok mierových rokovaní. Svetové spoločenstvo vyzvala, aby pomohlo obyvateľstvo pásma Gazy, ktoré čelí humanitárnej kríze, a žiadala aj okamžité prepustenie rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas.
Krátko zo sveta.
Izraelská bezpečnostná služba Mossad oznámila, že palestínske militantné hnutie Hamas odmietlo najnovší návrh medzinárodných sprostredkovateľov na prímerie vo vojne v pásme Gazy. Odmietnutie návrhu podľa Mossadu potvrdzuje, že šéf hnutia v tejto oblasti nechce humanitárnu dohodu a návrat rukojemníkov. Naďalej pokračuje vo využívaní napätej situácie s Iránom a má za cieľ celkové vystupňovanie napätia v oblasti Blízkeho východu. V reakcii na pokračujúce útoky jemenských husijských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori sa ministri dopravy zo štátov združených v skupine G7 dohodli na vytvorení stáleho okrúhleho stola. Taliansky minister dopravy Matteo Salvini poukázal na to, že útoky husijov majú nezanedbateľný vplyv na ekonomiku, keďže mnohé obchodné lode volia teraz oveľa dlhšiu trasu okolo južného cípu Afriky namiesto Červeného mora a Suezského prieplavu, čím sa zvýšili náklady na prepravu tovaru. V záplavami ťažko zasiahnutom ruskom meste Orenburg hladina rieky Ural stúpla na historické maximum 11,87 metra. Podľa úradov bolo za posledných 24 hodín zaplavených ďalších vyše 800 domov a 2600 súkromných pozemkov. Celkovo je v meste pod vodou viac ako 3500 domov a 7600 pozemkov. Austrálska polícia identifikovala 40-ročného muža ako páchateľa včerajšieho útoku nožom v nákupnom centre v Sydney, pri ktorom prišlo o život najmenej 6 ľudí. Útočník, identifikovaný ako Joel Couchy, pochádzal z austrálskeho štátu Queensland a bol známy orgánom činným v trestnom konaní. Tie uviedli, že trpel duševnou poruchou.
Šport Rádia Lumen.
Futbaloví fanúšikovia sa dnes mohli tešiť na zápas 5. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul. Železiarne Podbrezová hostia Spartak Trnavu a priebežný stav stretnutia je 0-0. V 5. kole nadstavby o udržanie sa vo futbalovej Nike lige Banská Bystrica prehrala s Michalovcami 0-1, keď znovu nastúpila bez zraneného kapitána Polievku. Semplinčania neprehrali 7. duel v rade. Futbalisti z Kalice v tej istej súťaži zvíťazili nad Košicami 2-1, upevnili si tým priebežné 9. miesto v celkovej tabuľke a dosiahli 4. zápas po sebe bez prehry. Košičania spadli na priebežnú 11. priečku, znamenajúcu baráž o skóre za Michalovcami. Futbalisti SSC Neapol remizovali v zápase 32. kola talianskej série A o záchranu bojujúcim Frosinone 2-2. Zvarenci trénera slovenskej reprezentácie Francesca Calzonu a obhajcovia titulu tak z uplynulých 5 duelov nedokázali zabrať naplno 4. krát. Za domácich odohral celý duel slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hanco rozhodol o svojom gólom o triumfe Feyenoord Rotterdam na pôde Fortuny Sittard 1-0 v zápase 30. kola holandskej ligy. 26-ročný obranca skóroval v 18. minúte. Bol to jeho 4. presný zásah v tomto ročníku Eredivízie a celkovo 6. tohto sezóny v drese Feyenoordu. Hokejisti Nitry sa stali prvými finalistami play-off typu z Extraligy 2023-24. Corgoni zdolali v 6. stretnutí Michalovce 4-3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Nitrania si zahrajú 6. finále v histórii najvyššej slovenskej súťaže. V boji o titul sa stretnú s lepším z dvojice Spišská Nová Ves a Košice, pričom Spišiaci vedú 3-2 na zápasy. Ich stretnutie je na programe dnes o 18. hodine. Hokejisti Washingtonu zdolali v zámorskej NHL Tampa Bay 4-2. Vďaka triumfu sa posunuli na pozíciu druhej divokej karty vo východnej konferencii. Slovenský obranca Martin Fehervári odohral viac ako 27 minút a vytvoril si kariérové maximum. Okrem Fehervariho sa vo Washingtone predstavil aj obranca Erik Černák. Odohral cez 15 minút a pripísal si 7 bodyčekov. Jeho krajan Tomáš Tatár sa vrátil do zostavy Sietlu a pripísal si bod za asistenciu. Krakeni však podľahli Dallasu 1-3. V akcii bol aj Juraj Slavkovský, slovenský útočník nebodoval. Jeho Montreal prehral v kanadskom derby na ľade Otavy 4-5 po nájazdoch. V zostave New Jersey nechýbal obranca Šimon Nemec, no jeho tým nestačil na Filadelfiu a prehral s ňou tesne 0-1. Colorado doma podľahlo Winnipegu hladko 0-7, Florida si poradila s Buffalom 3-2 po predĺžení, Toronto podľahlo Detroitu po predĺžení 4-5, Pittsburgh podľahol Bostonu 4-6, Nashville zdolal Columbus 6-4, Edmonton prehral s Vancouverom 1-3, Los Angeles vyhralo nad Anaheimom 3-1 a San Jose nestačilo na Minnesota 2-6. Slovenský hokejista Miloš Roman rozhodol gólom vo štvrtom predĺžení o postupe Třince do finále českej extraligy. V ňom zabojuje s Pardubicami o zisk 6. titulu. Oceláři sa stali prvým tímom v histórii súťaže, ktorý otočil sériu play-off 4 víťazstvami v rade. Slovenský tenista Jozef Kovalík získal titul vo dvojhre na Challengeri v chorvátskom Splite. Vo finále zdolal najvyššie nasadeného Maďara Šombora Piroša 6-4, 5-7 a 7-5.
Počasie.
Aký bude začiatok pracovného týždňa, to nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
Ten príliv teplého vzduchu sa bude zosilňovať pred príchodom studeného frontu. No takže rátame s tým, že v pondelok väčšinou by malo byť až zamračené a dokonca pripúšťam, že aj sem tam nejaká búrka sa môže vyskytnúť. A teda ani v pondelok už nebude žiadnych 28, ale ešte na juhu by to mohlo byť okolo 25, no možno 26.
K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine 30. minúte. Moderátor Pavol Jurčaga vám predstaví výzvy pre Spišskú diecézu. Ničím nerušené počúvanie vám želá Richard Švarba a Kristýna Hatarová. Do počutia.